ukraiņu šajos Rīgas pašvaldības kursos ir ļoti maz. Šeit mācās vai nu iedzīvotāji, kuri nesen atbraukuši no dažādām gan Eiropas valstīm, un arī ir vietējie iedzīvotāji, kuriem nepieciešams tā kā atsvaicināt savas zināšanas. Šoreiz arī grūti pateikt, kas būs tieši mērķa grupa šogad, bet mērķa grupa ir ļoti dažāda. Protams, šie nav skolēni, šie ir strādājošie cilvēki, kuriem ir interese apgūt latviešu valodu vai kuriem ir interese uzlabot savas zināšanas.